Þarna milli.
Þá svarar andsvara segir sinni háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson.
Já, frú forseti, kannski er þetta með einhverjum hætti áframhald við fyrri spurningu hjá háttvirtum þingmanni og nú skil ég hann kannski betur. Ég held að það sé ekki endalaust hægt að bæta við í óbreytt kerfi ef að það er svo gallað að það sé kostnaðarsamara heldur en það þarf að vera. Ég held að við þurfum að einbeita okkur meira að svona snemmtækum úrræðum og að grípa fyrir inn í þannig að við spörum á hinum endanum. Hvernig á að leysa það, það held ég að verði nú gert best með víðtæku samráði allra flokka. En við sjáum það í dag að ef ég man rétt þá samkvæmt skýrslunni eru útgjöld til geðheilbrigðismála 13,8 milljarðar króna. En aurar sem að tryggingastofnunin að borga út í kerfinu vegna slysa og örorku hérna lífeyris eru 26,6. Þannig að það hérna auðvitað segir sig sjálft að hver króna sem sparast í seinni upphæðinni með því að leggja örlíti á fyrri stigum, það hlýtur að skila okkur töluverðum árangri og þetta eru auðvitað ekki neitt meiri vísindi heldur en dæmið sem ég nefndi í ræðu minni hvernig byggingakostnaður er reiknaður. En það virðist einhvern veginn vera bara auðveldara því að það snýst dauða hluti og ískalt mat. En hér erum við að ræða miklu, miklu alvarlegri hluti og mál sem að snerta svo ofboðslega mikið bara líf einstaklinga og fjölskyldna þeirra. Að við hljótum að þurfa að kafa mjög djúpt ofan í þetta, kalla til alla flokka á þingi, alla sérfræðinga, fólk í mismunandi samtökum vegna sem við getum ekki haldið svona áfram.
Þá tökum alls háttvirt.